Gepler adatlyk radiosi. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy dekabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny türkmenistanlylaryň 13 ýurda wizasy sapar edip bilýäni baradaky maglumat çekýär. Bu hepde adatlygyň web saýtyna köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa, Balkan welaýatynyň bir näçe öňçülük karhanasyna geçirilýän derňe wizleri bilen bagly. Türkmenistan polisiýa gözegçiligini güýçlendirip, täze ile taýýarlanýar. Türkmenistan'ın tədi şəhər peydavarlı, onu arkada adı da kıllı. Yadığın ilah sahanını aydınlaştırılmağına varasılayan altını resmiler BMK'nın neticeleri çap etmek tekliflerini öğrenmeyi vade veriyar diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte adatlığın web saytında en köp okulan mağlumatların beyaşlığına giyiriptir. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistandaky mejbur rahmetge üýtgödülmedik owa siýasaty hemde aýlyk gyçylygynyň düýp sebäbi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňki ýyllardan tapawutlylykda Türkmenistan bu ýyl gogoça meýdanlarından ýygnalan ag altyn hasylynyň möçüri baradaky gümürtik sanlary çap etmekden näme üçindir saklandy? Egerde halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow goloýda ýurtdaky dolanyş şäk gurulyşyny kämilleşdirmäge bagyşlanan mejlis saýdan sözlerinden çen tutuldy. O hozulugyna emele gelen agyr ýagdaýda ýene-de häkimler we daýhanlar günäkärlenjegi meňzeýär. Ýurda 15 ýyl ýolbaşçylyk eden KKK-nyň we ondan öňki prezidentiň alyp baran oguzulyk siýasatlarynyň netijelerini miras alan Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky suw meselelerini bölekleýin tassyklap oguzulyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryny täzelen hem bolsa oguzulyk krizis we aýlyk gyçylygy bilen bagly meselelerin düýp ödenine aralaşmaktan bu urda görýän çykalgalaryny açyk aýtmaktan Yerli sinçilerin sol sahanını odolki su kuruluşuk inzineri Nur Muhammed Kanafın radyanın yerli havarçılarının aitmaklarına göre bu yıl pahta hasili önkü yıllarda kararında hem has pesorlu ve tədi prezident bu yağdayı dımmak gülen tasdikleyana çalım ediyar. Keçi verdi Muhammedov Uly Berdimuhammedowdan tapawutlylykda Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalar, paýta pulanynyň aňyr ýany bilen dolurlaryny baradaky açyk ýalany gaýtalamakdan saklanyp, hakykata tarap ädim ätdi diýip Nur Muhammed Hanaw adatlyk güleniden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üpçünçülük edarasynyň olorky başlygynyň pikirçe, ow huzurlugynyň naky ýagdaý, ow adamlarynyň gadan çetmek mümkinçiliginiň görülip eşitilmedik derejede ýylgyderli pese gaçmagy ýurdun iň uly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyna, ýaş nesillerin akyl sagdynlygyna wekim salýar. Sebäbi görk eginden saglyk agyzdan diýipdirler. Ajyň aňy bolmaýar diýip öňki diplomat aýtdy. Hopsuzluk aradalar sebäpli anonimlik kertinde işleyen havarçılarımızın birinin sözlerine göre, bu yıl paxta hasılının pes olmağı il içinde meşgur olan ak yağın hem açık satuğa çıkarılmadığını alıp geldi. Hedir her hocalığı ayda 1,5 litre ak yağ satılmağının öyle hem köp zattan havar veriyor. Sebäbi mundan 5-6 yıl odal paxta çigidinden alınayan ak yağ dükkanlarda açık satuğa çıkarılıyardı deyip havarçıymı da etti. Odalar isleten 40 litre çenli satın alıp bolyan yağ enni 2 yıl veri payok deyilip berliyen haritların sanığını koşullu. Her ayda 1,5 litre 16 manattan veriliyen ak yağ bağlarda 40 manattan satılıya. Bu paxtanın bu ülkem Gowy bolmanlygyny aňladyar dip habarçy käreneçileriň köpüsiniň öňürip bilmedik paltasyna derek pul tölemeli bolanlygyny, ýoksalaryň kärene ýerleriniň elinden alynmaly edilenligini gürrüň berdi. Türkmenistanyň öňki iki ýolbaşçysy oguzulugyndaky korrupsiýany, hasyllygyň pesligini bir näçe gezek boýnaldy. Ýöne